numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. E o zi de post astăzi, o zi tristă pentru că pomenim moartea Sfântului Ioan Botezătorul prin decapitare. Sfinții evangheliști, nu doar Sfântul Marcu de la care am citit acum, ci și ceilalți sinoptici, descriu acest moment. Sigur că rămân multe lucruri pe care le putem gândi și le simțim că sunt taine. De pildă, la începutul Noului Testament al Evangheliilor e consemnat foarte precis răstimpul dintre buna vestire a Sfântului Ioan și buna vestire a Mântuitorului Hristos, respectiv nașterea Sfântului Ioan, nașterea Mântuitorului Hristos. Evangheliștii insistă asupra faptului de a înțelege că între ei era o diferență de 6 luni. Parcă aș fi dorit să-mi fie foarte clar și diferența de timp fizic, istoric, dintre moartea Sfântului Ioan Botezătorul și moartea prin crucificarea Mântuitorului Hristos. Nu știm cu exactitate. Dacă am ști eu cu exactitate, ne-am dat seama ce vârstă avea Sfântul Ioan Botezătorul când a fost omorât. Dacă Mântuitorul Hristos a avut 33 de ani când a urcat Golgota, Sfântul Ioan Botezătorul trebuie să fi fost undeva în jur de 31 de ani. Dar e o presupunere. E o presupunere. Nu e, evangheliștii nu insistă asupra acestui lucru, ca și când n-au considerat că este necesar. Dar felul în care este descrisă scena aceasta a decapitării Sfântului Ioan, așa cum o auzim noi acum, fără prea multe elemente pregătitoare, știute dinainte sau pe care să le gândim, ne impresionează această soartă a omului. Deci regele Irod zice pentru un dans provocator, bineînțeles, nu? Un dans la un ospăț cu bețivăneală. Zice, cere orice și îți dau până la jumătate din regat. Deci, vă dați seama cum se raportează din totdeauna conducătorii la oameni. La oameni. Adică regatul e al meu. Îl fac în jumătate, îți dau ție jumătate și rămân eu cu jumătate. Dar regatul ăla înseamnă cetăți, înseamnă oameni, înseamnă viață socială, înseamnă viață de tot felul, înseamnă atâtea și atâtea lucruri în care ne regăsim noi, oamenii obișnuiți. Noi nu suntem regi, nu suntem împărați, nu suntem președinți, nu suntem vai de capul nostru, suntem oameni obișnuiți, nu? Și simți dintr-o dată că deasupra capetelor noastre unii pot să hotărască în legătură cu noi cu această dezinvoltură. Te plătesc pentru acest dans care ne-a plăcut tuturor și îți dau jumătate din împărăția. Toți muritorii, cu toți acolo, se bișepă peste ei. Sau, când vine Irodiada și nu, fata o întreabă ce să zice, cere capul lui Ioan Botezătorul. Deci, te gândești cum, ce fel de om să fii în momentul în care să ceri preț de om, să ceri viața unui om, ca să fii răsplătit pentru un dans. Deci, diferențe foarte mari între cum poți să judece unii când se duc sus și se simt puternici și atotputernici, vis-a-vis de noi cei de jos. Nu? Și a trimis simplu, s-a mâhnit el că s-a mâhnit. Dar pentru jurmâni și pentru cei care erau de față, a trimis soldatul și s-a dus și a tăiat capul în temniță să-și l-a dus, adică ca și când nici nu poți face o comparație cu nimic și să vii să dai capul unei găini sau ce știu, nici atât. Strivești un păianjen sau te duci și tai capul și vii și l-aduci pe tipsie. Adică oameni sunt unii, oameni sunt și alții. De ce unii oameni sunt altfel? Cum pot să fie altfel? Deci rozi au fost întotdeauna și vor fi, și numai pentru că nu ne gândim sau pentru că nu ne preocupă problema aceasta, nu ne dăm seama că sunt niște irozi care se raportează la noi în felul acesta, ca la niște oameni care pot fi vânduți, care pot fi dați, care pot fi purtați, care pot fi manevrați, manipulați, cum vrei. Las asta deoparte, că nu e un subiect de predică prea pricopsit, și mă duc puțin în altă direcție, și anume, nu ne revoltăm, nu-ți vine să te revolți. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul, ca să se nască, a fost trimis Sfântul Arhanghel Gavril și a vorbit cu viitorul tată al Sfântului Ioan în timpul slujbei, la templu, cu Zaharia preotul, nu? Deci, lucrare serioasă din partea lui Dumnezeu, să trimite Arhanghel din cer, să-l spună ăsta n-a înțeles, a fost pedepsit, mă rog, urmărit la naștere Sfântul Ioan Botezătorul, urmărit foarte atent. Că trebuia să vină pe lume într-o familie care n-ar mai fi născut copii. Zaharia și Elisabeta. Adică ne dăm seama de cât de prețios era, ce important era acest om, ca să vină pe pământ și să facă lucrarea care a făcut-o, să fie înainte mergătorul Domnului, să țină predica pregătitoare pentru venirea Domnului Hristos și mai ales să-l boteze pe Domnul în Iordan și să zâmbrănicească, să facă pentru prima dată în istoria omenirii, într-un mod foarte, foarte articulat, să facă experiența religioasă a Sfintei Treimi. Să probeze, să trăiască lucrul acesta. Și, de partea cealaltă, îl vedem ca pe un gunoi. Adică zici, mă, dar ce, nu putea Dumnezeu? Nu putea Dumnezeu să intervină? Cum l-a lăsat? Cum... Bine, ne dăm seama că Sfântul Ioan Botezătorul a împărtășit o soartă foarte grea, foarte tristă, nu? Pentru că Mântuitorul însuși avea și se pregătea pentru un lucru extraordinar de greu și de dureros și de îngrozitor din partea oamenilor. Adică nu stă în picioare să zici, păi de ce Doamne nu le-a ajutat? Păi da, nu l-am ajutat. Nu l-am ajutat că nici pe mine nu mă ajută. Ca și când trebuie. Deci ne putem gândi la lucrul acesta că și atunci când suntem în necaz, suntem în mâna lui Dumnezeu. De asta vă spun acest lucru. Să vă gândiți că necazul, vedeți bine, când vine bătrânețea, vai și amar de capul nostru, cu câte vine peste noi și te simți părăsit și te simți al nimănui și așa mai departe. Nu? Te gândești la Sfântul Ioan Botezătorul. Dacă el avea un așa preț în fața lui Dumnezeu, ce l-a uitat Dumnezeu la final? Când l-a lăsat în mâna unui nemernic de irogi, Irodiada și Salubea? Nu. N-a uitat Dumnezeu de el și nu l-a părăsit. Deci undeva, dacă ne lasă Dumnezeu să intrăm într-o bătrânețe, într-o boală, într-un necaz, într-o suferință, să fim foarte atenți, să nu umblăm cu revolte proaste și să știm, ce vrea Dumnezeu de la mine, ce vrea să obțină, ce școală face cu mine mai departe. Ce misiune îndeplinesc eu prin chiar suferința mea? Pentru că acatistul pe care l-am citit înainte a avut la un moment dat o afirmație de felul acesta. Nu, troparul care îl cântați dumneavoastră. Că este un înainte, a trebuit să fie înainte mergător și la morți Sfântul Ioan Botezătorul. Adică, vedeți, extraordinar cum a tâlcuit lucrul acesta. El a murit, poate cu 2 ani înainte de Mântuitorul Hristos, 2 ani și jumătate, abar n-am, nu știu, dar oricum consistent, a murit și moartea lui se înțelege ca o înainte mergere pentru Mântuitorul Hristos în lumea morților, în lumea nevăzută a morților. Adică el s-a dus să vestească că va veni Eliberatorul, că va veni Mesia, că va veni Mântuitorul Hristos, va coborî și la iad, va veni și la iad. Adică el, ca înainte mergător, vestitor al Mântuitorului Hristos, nu putea să iasă din condiția aceasta. și în viață între oameni și în moarte printre sufletele răposate, el a îndeplinit aceeași misiune. Și atunci întrevezi o logică, întrevezi un înțeles. A murit moarte violentă, dură, teribilă, în care contemporanii n-au avut nicio milă față de el. Iar regele n-a ținut seamă, până la urmă, pentru un dans la Scip, n-a ținut seamă de faptul că Ioan Botezătorul era prețuit foarte tare de popor, era iubit de popor. Nu era ca Mântuitorul Hristos, care la un moment dat a fost trădat de tot poporul, ci iubit, și totuși regele n-a ținut seamă, s-a dus înainte, nu? Dar Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta pentru că avea o școală mai departe de făcut cu Sfântul Ioan Botezător. Deci te poți gândi și la aceasta. Noi avem tema Sfântului Ioan Botezătorul încropită, doar așa ușor, ușor desenată cât de cât în casa scărilor. Între cele două uși mari de la intrare, tematica de pe boltă este a Sfântului Ioan Botezătorul, cu câteva din lucrurile care ar trebui noi creștini să le știm despre Sfântul Ioan Botezătorul și să-l avem pentru relația noastră religioasă, sufletească cu el. Pentru că destinul lui este exemplar. Putem învăța atâtea din nașterea lui, din viața lui, și putem învăța atâtea din subordonarea, felul cu care s-a subordonat și s-a lăsat omorât fără să aibă ca un neputincios, ca un nimeni. Amin. Dumnezeu să ne ajute.